Rafney Magnúsdóttir.
Já, frú forseti, við erum hér á síðasta degi þingsins samkvæmt starfsáætlun. Og þetta er nú sérstakur vinnustaður, Alþingi, löggjafinn, og það var þættið skrítið einhver staðar þar sem starfsfólk, fulltrúar þjóðarinnar, við sem erum hér, 63 þingmenn, vissum ekki hvernig næsta vika lítur út. Og nú forstjórinn myndi bara ekki vilja gefa þau upp nema kannski hluta fólks á vinnustaðnum. Þannig lítur þetta út gagnvart okkur. Að við séum einhverju minni hluta hérna hluti þingmanna. En mér virðist nú það vera þannig ástandið að okkur sé haldið hérna í gíslingu Framsóknarflokksins vegna þess að liggur ekki fyrir hver verður kosinn formaður Framsóknarflokksins. Við hvernig á að semja. Þannig er nú bara málið. Að öll þjóðin stendur á fellum með því hvort að þing verði hérna áfram hver verði formaður Framsóknarflokksins og getum ekki bara ráði niðurstöðuna Gallup er búin að kanna þetta fyrir okkur og getum við þá ekki bara fara að semja við þann sem Gallup hefur talið að vinna í þeim kosningum
Málstökunum